шмат думаем, якой будзе беларус у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Что треба зрабіць, каб усе люди в Беларуси заговорили по-беларуску?
Треба просто, каб у них была мета размовлять по-беларуску, и треба их просто затекать в беларускай мове, каб они так одразу почали размовлять по-беларуску. Почему это так зрабіць, каб им одразу стало цікаво, а не там кшталту. Давайте размовлять по-беларуску, а не то мы там поедем отберем в квартиру. Не так.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Ваши дети». У студзені гэтага году ў эфір выйшла першая перадача цыклю «Вашы дзеці». Увесь гэты год мы сустракаліся з бацькамі і дзецьмі, якія дома, у школе, з бабулямі ці сябрамі гавораць па-беларуску. Больш як 4 дзясяткі сямей распавядалі нам пра свае радасці і цяжкасці. Хаця мы стараліся размаўляць пра рознае, але ўсё ж беларуская мова ёсць і застаецца ў нашых сем'ях галоўным клопатам.
Гадаванне беларускага дзіцяці патрабуе такога асэнсаванага падыходу. Не атрымліваецца гэта рабіць так на аўтамаце, як трава само не вырасце. І калі дазваляць сабе расслабляцца, то атрымаецца беларуская мова як ангельская, таму што да ангельскай падыходзяць вельмі сур'ёзна, там з першага класа займаюцца ў школах дадатковых, і кніжкі купляюць, і фільмы глядзяць, і мультікі, а не беларуская лічыцца, што сама па сабе з паветра. З'явіцца тых вёсак, таго асяроддзя непасрэдна, куды дзеці рэгулярна прыязджалі і здабывалі сабе мову самі, ўжо не засталося.
Аднымі з першых мы завіталі ў сям'ю Вітушак, заснавальнікаў сайта «Дзеткі.орг», арганізатараў беларускіх ялінак, рэдактараў часопісу «Гарбузік». Крысціна Вітушка – актыўная прыхільніца моўнага рэжыму. Ад малога сыну Мірону куплялі толькі беларускія кнігі, глядзелі толькі беларускія мультыкі. Калі на шытках ці алоўкаў не было беларускіх назваў, зверху налеплівалі свае, а паміж сабою дзяліліся – макарона ці пральны парашок якой маркі прадаюцца з надпісамі па-беларуску.
Чому так важно, каб слово «фарба» было написано именно это «фарба»?
Потому что я народился в Беларуси, я белорусское дитя, мне повинно все написано быть по-белоруску и поверно уж так.
А легко знайти фарбы, где написано «фарба»?
Ну, я думаю, что тяжелее, чем фарбы, на яких написано по-русски.
Откуда же взяться доброй белорусской мове? Яе, здаецца, няма ані ў школе, ані па тэлевізары. У сям'і рэжысёраў Вольгі Дашук і Віктара Аслюка чысціня мовы клопат бабулі Ніны. Яна дапамагае рабіць урокі меншаму ўнуку Піліпу і моцна скардзіцца на якасць школьных падручнікаў.
Вот гаворка стала намного беднейшая, чым у нас сейчас. Мене так раздражняюць падручнікі. Я, Піліпачка, калі ласка, скажы, якое мы вот недавно слово з сабой учора ці сёння это?
Падарыў.
Вот подарил. Мы б ніколі не сказали подарил. Подаровал. И таких звичайных слов, ну я
рисунок не... Рисунок пишут. Скорость.
Наприклад, я не витримала. Помилка буде, коли скажеш помежник. Потому что пограничник. Ну что, у нас своего слова нема.
У молодой сям'ї за свободовца Юрия Миляшкевича дбайно збирають самые пригожие и разностайные белорусские словы. Тое, чаго не робяць слоўнічкі і азбукі, робяць самі бацькі. Тут перакананыя, што мова жывая толькі тады, калі па-беларуску называюць самыя будзённыя рэчы.
Гэта такі дэкарацыя, інкрустацыя нейкага жыцця. Ось там, калі казачку прачытаў па-беларуску. А калі ты распавёў дзіцёначку, што трэба зараз ботікі абуць, што зараз паліто апрануць, што капелюшык, там, ці трэба там гэтыя завязачкі гэтыя падвязаць, матускі падвязаць. Ось гэта ўсё становіць прикладное значение для мовы. Коли батьки размовляют по-белорусски, то дитёнку легко будет... Ну, я сподіваюсь, моим дітям будет легко зробить выбор, коли им будет по 14 годов, и уже свідомость окрепне, и не смогут социуму ніяк себе, перед социумом себе пропозиционовать, что они выбор зробить на користь белорусской мовы.
Малый Піліп Аслюк надто уразив нас прагой до читання. Ды беларуская літаратура шмат для каго адзіная крыніца беларускага слова. Адсюль і пачалася нашая гаворка, што, як і навошта чытаць па-беларуску.
А як ты думаеш, то што ты шмат чытаеш, гэта цябе адрознівае ад іншых?
Так, таму што ніхто, акрамя майго сябра, там столькі колькасць кніжак, як я і такіх не прачытаў. Ну, і Вальтера Скотта чытаў многа, і другіх, і Александра Дзюма прачытаў. Дзве часткі з трох мушкецёраў, а хутка дачытаю Дон Кіхота і гэту от кніжку занясу ў бібліятэку і хачу пачытаць Віконт де Бержерон апошнюю частку.
А вот ты, людзі, які кніжкі не чытаюць, што з імі адбываецца?
Я так разумею, што тады яны менш дасвечаныя і менш фантазіруюць.
Паэт Андрэй Хаданович і ягоная дачка Алена Андрэевна. Андрэй упэўнена заявіў, што беларускай літаратуры для дзетак не хапае фантазіі, а моўная стэрыльнасць у сучасным жыцці зусім не патрэбная. Агулам, на думку Хадановіча, чытаць дзецям Пушкіна трэба ў арыгінале.
Беларускамоўны корпус тэкстаў для дзетак, як на мяне, гэтай прозы і паэзіі датычыць ён занадта правільны і пад лабавую педагогіку заточаны. Крок управа, крок улева, забарона, трэба так, трэба так, трэба так, гэты дзіцёнак добры, гэты кепскі. У нас не хапае вершаў для дрэнных дзяцей, для дзетак хуліганаў, для дзетак панкаў, там не ведаю. Чаўсьці, знаеце, на самай-самай мяжы дазволенага педагогіка. Логікай, але там, дзе з'яўляюцца такія паўзабароненыя, але і салодкія нейкія рэчы.
Паліна Грынчанка, мама дваіх дзетак і рэдактарка выдавецтва «Мастацкая літаратура», перакананая, што беларускай літаратуры для дзетак не перачытаць. Прынамсі, яны не паспяваюць усачыць за ўсімі навінкамі. Хто цікавіцца і шукае, кажа Паліна, той абавязкова знойдзе.
Больш гэтага ніколі не навярстаеш. Калі я зараз перачытваю тое, што мне кажуць, ой, гэта ж класіка, то што ў дзяцінстве не чытала, я кажу, не чытала. І ну, мне ад гэтага неякавата. Я шкадую, што я не прачытала. Зараз, калі я прачытаю, гэта ўжо будзе не тое. Гэта будзе не тое ўражанне, гэта будзе, ну, як вывучэнне, а не як асалода.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы.
Ці абражае назва бульбаш беларуса?
Ці рабіў пластыку Лукашэнка?
Адкуль бяруцца міліцыянткі-садысткі?
Кожны тыдзень 15 хвілін на гэтыя іншыя тэмы.
Глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Хібы, а часам і поўная адсутнасць беларускамоўнай адукацыі, вымушаюць нашых бацькоў ісці на скрайнія меры. Ужо не навіна, якіх намаганняў каштуе стварыць беларускамоўную групку ў садочку ці клясу ў школе. Шмат якія бацькі здаюцца і ідуць у бліжэйшую дадому школы. Некаторыя, і іх не так мала, адмаўляюцца ад школьнай адукацыі і вучацца дома. Лічаць, што так нашмат зручней. Десятигадовая Милана Капран со шматдетной раковской семьи кажа, что дома учиться тяжей.
Я думаю, то, что лепше у школе, потому что дома сюды к тебе сябры не придут, а там можно, ну, сябрами погулять на перапынку. И там мы сходим гулять, ну, в гимназии ходили гулять на улицу. Я, ну, редко бачу своих сябров.
Мы сустрели шмат прихильников моўнай чысціні. Такіх дзетак, з якімі гавораць толькі па-беларуску. Але шмат і тых, хто ведае і на ўласным досведзе пераканаўся. У сучасным свеце ўжо немагчыма абраць адну мову. Асабліва як у сям'і паэткі Аксаны Данільчык. Яе муж румын гаворыць з сынамі па-румынску. Яна па-беларуску, а паміж сабой яны з мужам размаўляюць па-італьянску. Меншы сын Гоша лічыць сябе беларусам.
Калі б у цябе спыталі, ты хто? Ты б што сказаў?
Ну, што, я беларус.
А чаму?
Таму што я тут жыву.
А калі б спыталі, какая ў цябе родная мова, што б ты сказаў?
Я сказаў, што ў мене дзве родныя мовы. Румынская і беларуская.
Даша Каткоўская, гадуючы сына Алесіка паміж Ізраілем і Беларусю, таксама кажа, што мова – гэта толькі адзін са складнікаў выхавання. А галоўнае – свабодны выбар самога дзіця.
Я не хочу вырастить некий приклад для інших. Ну, то есть, глядите, в нашей стране все равно максимум вырастить целком белорусскомовное дитя. Моей задачей является, как я ведал мову, ведал белорусскую, ведал русскую, ведал еврей, поважал эту мову, кожную из яких он ведает. И когда у него будет выбор, и он мог выбрать, на какой он будет размовлять. Тобо, когда он вырастет и будет размовлять на русской мове, те на ангельской, те на еврите, те на арабской, это будет его на выбор. Я не расчу белоруса, я не расчу габрея, я расчу счастливого человека, який живе в гармонии с этим светом.
Історія сім'ї Ященка-Наурозьких, які вернулися у Білорусь з Данії, каб вигадувати тут сина, була, бодай, одною з самих натхняльних. У досвіді гэтых сапраўды паспяховых маладых людзей шмат чаго нязвыклага. Яны ўпэўнены, што ў Беларусі паўсюдна ёсць беларуская мова, а дзецям трэба вучыць ангельскую як родную. І збіраць грошы на добры ўніверсітэт трэба пачынаць ужо цяпер, калі дзеці зусім малыя. Сергей Наурозькі кажа, што галоўнае, каб сын ведаў, ён з Беларусі.
Я веду, что не факт, что мой сын будет знать по-белорусскому. Он уже знает не только по-французскому, там типа по-испанскому. Я же теперь, что закинет там лес, будет в Италии где-нибудь жить.
Так, да, ему захочется, да. Раптом.
И будет жонка там какая-нибудь, и веду, что там не русская. Он стрелял. Главное, как его тянуло сюда, и как его мог сказать, да, вот мои батьки, вот они отсюда, а вот я тут прожил, вот как ему сгадывал это добрым. Причинку там передал это далее. Это же так, как было завсюду в нашей семье, в нашем роду, в Беларуси.
Ганна и Павел Харланчуки скорили нас не только своим учинкам. Это и зусім молодые люди усыновили двух малых деток и народили еще своих двоих. Уразил их абсолютно спокойный, разважный и счастливый лад життя. Ихные дети навучаются дома, ходят у царкву, дзеля іх мама Ганна адмовілася ад кар'еры акторкі і ўсю сябе прысвячае сям'і. Такога шчасця і спакою мы жадаем усім сем'ям, бацькам і дзецям у новым годзе.
Не бойцеся дзяцей.
Это ты, кажаш, это твоя фраза.
Не бойцеся дзяцей. Не бойцеся, дзеці шмат не ядуць.
А я кажу заўсёды, што ну это ж пытанне гэтай заўсёды, цяжка, складана, это ж ізергі, это ж дзверы, это ж што ж яны п'юць кроў. Гэта любоў, яшчэ радасць.
Адэля, ты маму любіш? Гэта на что ты киваешь? Ты же так любишь. Ты любишь маму, Алива?
А этого шмат не может быть.
Илонка, Калина, ты маму любишь?
Да.
Все. И Пилип любит. Для этого и варто иметь детей.
В эфире была программа «Ваши дети». Вела передачу Александра Данькова.